Fundur er settur í sveitarstjórn Skagafjarðar 22. ágúst 2013. Við byrjum að bjóða fólk velkomið aftur í þarfa á sumarleyfi sveitarstjórnar. Dagskrá fundarins er svo hljóðandi, það er fundargerð byggðarráðs frá 20. júní. Það er fundargerð umhverfis og samgöngunefndar frá 8. ágúst og fundargerð samstarfsnefndar með Akrahreppi frá 14. ágúst. Þetta eru fundargerð til staðfestingar. Þá er hér almenn mál. Viðauki við fjárhagsáætlun 2013 samgöngumál, viðauki við fjárhagsáætlun 2013 framkvæmdir og umsóknum langtíma lán 2013. Og þá eru fundargerðir byggðarráðs hér til kynningar, fundargerðir frá þeim tíma sem sveitarstjórn var í leyfi. En við göngum þá til dagskrár. Það er
að gera östuðt og athugasemd við dagskrá fyrir spurning ef það er leyfilegt.
Gjörs vel. Sigurður Þórðarson.
Fyrst nú vil ég nú byrja á að þakka forseta fyrir að leyfa mér að gera hér örstutta athugasemd og fyrirspurn dagskrána. En það sem að mig leikur forvitni á að vita er það hvers vegna fundagerðir byggingarnefndar árskóla skuli ekki vera hér til kynningar.
Já, Sigurður Þórðarson var spurði varandi dagskrána. Fundagerðir byggingarnefndar árskóla hafa farið til byggðarráðs, inn á byggðarráðsfundi svona þá leiðina og síðan með, þá með tengslu við byggðarráðsfundagerði hérinn, þannig að ég ekka það sé nú bara eins og verið hefur með það en ég held að við göngum þá til fyrstu fundagerðar hér. Það er fundagerð byggðarás frá 20. júní og formaður byggðarás kynir hana.
Forseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Já, þetta er frá því 20. júní þessi fundagerð byggðarás. Svona orðin svolítið síðan að þessi fundur var. En á þessu fundi voru 6 mál til umfjöllunar og fyrsta máli var árskóli staða framkvæmdar þar sem Jón Örn Bentsen kom á fundin og fór yfir stöðu framkvæmdar við árskóla. Annað var umsókn um leyfi til fornleifarannsókna. Þriðja máli var styrktarsjóður EBI og samþykkti byggðarráð að fela sveitarstjóra ganga frá umsókn. Fjórða máli var að tillaga um kaup á íbúð. Fimmta máli var Skarðseyrin í framkvæmdir vegar. Og sjötta og síðasta mál á þessum fundi var bréf frá hagsmunasamtökum heimilanna til sveitarstjórnar landsvísu. Það var andsvar við athugasemd. Fleira var ekki gert á þessum byggðarráðsfundi 20. júní. Takk.
Já, þessi fundagerð byggðarráðs er þá til umfjöllunar ef að sveitarstjórnar fulltrúar og vilja ræða innihald hennar. Þorsteinn Broddason gjörðu svo vel.
Forseti og sveitarstjórnar fulltrúar. Ég ætla að gera umræðuefni mínu þetta mál sem fyrst var á dagskrá, áskóli staða framkvæmda og þá kannski sérstaklega í framhaldi af þeim orðum sem að voru sögð hér í upphafi fundar, áður en að formlegu fundur hófst, að þessar blessuðu fundargerðir byggingarnefndar áskóla, að þær færu bara eins og venjulega fyrir byggðarráð og svo kemur þá inn til sveitarstjórnar. Þessi fundur sem að umræða hér 628. fundur sveitarfélagsins, nei, byggðarráðsins segir, hann er haldinn 20. júní 2013 Á þessum fundi kemur Jónur Benser á fundur og fyrir framkvæmdir við áskóla. Engar fundargerðir kynntar ekki nokkur skapaða hlutur. Við svona fórið yfir að fljótheitum núna á þeim byggðarásfundum sem haldir hefur í sumar hafi ekki neinar fundargerðir byggingarnefndar áskóla verið lagðar fyrir byggðarað. Og ekki bara það heldur, ég fór allavega sko fram aftur í maí og ég finn ekki neinar fundargerðir byggingarnefndar áskóla sem lagðar hefur verið fyrir byggðarað. Þannig að já, þetta er sennilega rétt hjá forseta sveitastjórnar, þetta er eins og venjulega, það er ekkert kynnt fyrir þeim sem ekki sitja í nefndinni.
Já, forsetinn hefur lokið, máli sínu vilja fleiri, takk til máls, Stefán Vaggjörðsvel.
Forseti sveitastjórnar fulltrúar, Það er bara sjálfsagt að bregðast við þessum athugasemdum þeirra Sigurjóns og Þorsteins og við skulum bara fara í það að skoða það hvar þessar fundagerðir eru, það er nú ekki búin að vera margir. Ég er nú ekki með það bara í kollinu hvað hafa margir fundir verið í sumar, þeir hafa nú ekki verið margir. En að sjálfsögðu er bara eiga þeir að fara undir byggðaráð eins og gert er ráð fyrir og við skulum bara koma því í lag ef það er einhver vanhöld á því, ég bara þekki það ekki. En Þorsteinn Brotason segir hér að það sé ekkit kynnt fyrir þeim sem ekki er í nefndinni, en ég vil nú bara benda á að þessi fyrsti liður sem við erum að fjallum hér heitir einmitt staða framkvæmda og á hann kom Jón Örn Benson og fór yfir stöðu framkvæmda við háskóla. Þannig að ég veit nú ekki alveg hvað eru mikil sannindi því að það sé ekkit kynnt fyrir þeim sem að nema sem eru í þessari ágætu byggingarnefnd. En það er að sjálfsagt að skoða hvort að hafa einhver handvöfum orðið með fundagerðir byggingarnefndarinnar, en hitt er ljóst að staða framkvæmda hefur verið kynnt. Takk.
Þegar fannum lokið, málið vilja fleiri nefndir máls, Sigur Þórðarsson gerðu svel.
Fórseti, ágætu sveitastjórnar fulltrúar. Ég vil nú byrja á því að þakka formanni byggðarás hér fyrir að lofa hér betri og bættu vinnubrögðum hvað varðar kynningu á einu stæðstu framkvæmdum kjörtímabilsins. Og ég held að við treystum því að það verði þó braga bót á, en ástæða fyrir því að umrættar framkvæmdir voru rættar á þessu fundi sem framfór í júní velamerkja, það var vegna þess að það var sótt á að fá upplýsingar, en það á auðvitað ekki að vera þannig, að sveitastjórnar fulltrúar eiga að hafa greiðan aðgang að upplýsingum og eiga ekki að þurfa að byggja fundagerðir, heldur á þetta líka einfallega fyrir. Og sömuleiðis að þá eiga þeir að fara hér inn í sveitastjórnir, hérna inn í sveitastjórn og vera rættar ef að þurfa þykir og vera þá almenningi í Skagafirði sem að greiði fyrir hér umræddan kostnað og framkvæmdir að vera öllum ljós. Ég held að það sé það verklag sem að hérna sé þarft að koma á og til þess að hringja á að svo verði að þá ætla ég nú að leggja hér fram eftirfarandi bókun og hún hljóða svo. Sigurjón Þórðarson, fulltrúi frjálslyndra og óháðra leggur fram svo hljóðandi bókun. Skort hefur mjög á eðlilega upplýsingagjöf vegna byggingaframkvæmda við háskóla. Svo sem að fundagerðir byggingarnefndar áskóla séu kynntar öllum kjörnum fulltrúum sveitafélagsins leið og þær liggja fyrir. Sömuleiðis er eðlilegt að þær fái kynningu og umræði sveitastjórn Skagafjarðar. Á fundi sveitastjórnarfólks, frjálslyndra og óháðra í Skagafirði sem framfór þann 18. ágúst síðastliðinn var ákveðið að óskað yrði eftir upplýsingum sem snúað heildar kostnaði við verkið miðað við núverandi stöðu þess. Engi svör hafa enn borist og verður þá að ætla að kostnarinn liggi ekki fyrir, jafnvel þó svo að það styttist mjög í verkslok. Svo hljóðar umrætt bókur. En svona í lokin þá þakka ég nú vel fyrir að menn ætli hér að standa betur að upplýsingagjöf og ég held að við verðum að svona að veita ákveðna þökk fyrir fram breytt og hérna betri vinnubrögð hvað það varðar.
Sigur Þorðarsson hefur lokið máli sínu. Vilja fleiri hvað þessi hljóðs þessa fundagerð Stefán Vakjörðusvöld?
Forseti ágætu sveitastjórnar fulltrúar. Ég var nú að skauti yfir þetta hér í tölvunni með sveitastjóra meðan þessar umræður fóru fram. Þetta svona að reyna átta mig á hvað þetta væri marga fundagerði sem stæði út af. Og ég get ekki betur séð en að það sé ein fundagerð sem ekki hafi verið kynnt byggðarráði. Og það var fundagerð sem var fundagerð eða fundur byggingarnefndarinnar frá 7. ágúst síðastliðnum þar sem að byggingarnefndin fór í vettvangsferð upp í Árskóla. Það var ekkert annað gert á þeim fundi og ekkert engin frekari fundagerð rituð. Síðasti fundur þar á undan var annan mæ og hún hefur verið kynnt. Þetta er svona það sem ég sé í fljótu bræði en að sjálfsögðu skulum við fara yfir þetta. Annan apríl segir fyrir geðu. Við skulum fara yfir þetta og skoða þetta. En þetta sýnist mér vera staðan á málinu. Þannig að það er þessi fundagerð frá 7. ágúst sem er þá ókynnt. Þessi vettvangsferð fulltrúa byggingarnefndarinnar í skóla.
Já, Stefán Vagnhöfur í sínu máli og sagt frá þessari skoðunarferð sem að byggingnefndin fór í Árskóla. Eru fleiri sem vilja ræða þessa fundagerð? Nú ef ekki að þá ber ég hann upp til samþykktar og byggur ekki að mikið sem að samþykja hana. Hún er samþykkt á samhljóða og það er hér þá næst fundagerð umhverfis og samgöngunefnda frá 8. ágúst og Sigurður Magnúsdóttir kynna hana.
Forseti, sveitarstjórnar fulltrúar, þetta er fundur umhverfis samgöngunefndar frá 5. 8. ágúst. Á dagskrá voru fjóru liðir. Fyrst var hestur í umsóknum lóðarstækkun. Það var umsókn frá Martini Jónssyni fyrir hönd kaupfélagsins stækkun á lóðinni hjá Kjarnans. Umsóknin var samþykkt. Öðrulagði spítalastígu gatnagerð 2013. Það var lagt fram til kynninga niðurstöður útboðs vegna gatnagerð við læknisbústæðin. Og þetta var vísað til byggðarráðs vegna aukinn kostnads. Þetta var í fjárhagsáætlun en það þarf aðeins meira tilbúin voru hærri heldur en áætlun. Þriðja lið þjóðveri þéttbýli strandvegur. Það var lagt fram til kynninga útboðsgögn vegna strandvegar. Áætluð verklok eru 15. november og í fjórða lið skarsmóar þá kom athugasemd frá umhverfisstofnun vegna starfsleyfi á skarsmóum og það var lagt til að við myndum funda með Ómari og Jóni þetta. Þeirra var ekki rætt.
Þessi fundagerð er þá til umræðu. Veiki hvað þessu hljósa þá ber ég hann upp til samþykktar. Við kvöldum ekki samþykja hann og hún er samþykkt samhljóða. Þá er hér hendingu fundagerð samstættendar með Akarhreppi frá 14. ágúst og ég sér í Svavarsdóttir að kynna hann.
Forseti og sveitarstjórnar fulltrúar. Það var voru þríliðir að dagskrá samstarfsnefnd. Fyrsta var Birkilendur biðlisti og það var ákveða auglýsa eftir dagmóður í Varmahlíð og það bárust engar umsóknir eða engin sem að lýsti áhuga því. Og númer tvö var kerfisloft í Varmahlíðaskóla og samþykkt að klára kerfisloftið í matsal og þriðja var fjárhagsáætlun 2014. Það var lögð fram fjárhagsstaða fyrir fyrstu 6 mánuði ársins fyrir leik- og grunnskóla og íþróttamiðstöð í Varmahlíð og undirbúning fyrir fjárhagsáætlun næsta árs rætur. Það ekki gert.
Já, þessi fundagerð samstandsnefndar til umræðu. Hvað þessi engin hljóð sem hana, þannig að ég ber hann upp til samþýttar og hún samþýtt samhljóða. Þá eru komið hér í aðra liði dagskrá sem eru viðaukar. Það er fyrst hérna viðauki hérna samgöngumál eða flugs og við erum að taka hér fyrir og bóka sérstaklega það sem að byggðaráð tók fyrir á sínum tíma sem vegna samnings milli sveitafélagsins Skagafjarðar og er Arctic áætlunarflug milli Sauðárkróks og Reykjavíkur það var að gera viðauka fjárhagsáætlun sem sagt 2013 og það til að texta sem væri svo hljóðandi Sveitis og samþykkir að hækka fjárheimildi málaflokks 10890 7,7 miljónu króna fjármögnun mætt með landtöku en umræður opinn þennan lið Sigurður Þórðarson
Forseti og getur sveitarstjórnar fulltrúar hér til umræði samningur flugið og það verður að segjast eins og að hann mjög óhagstæður og ég hef þá skilið þá umræðu sem hefur verið í byggðaráði nú í sumar og á vordögum að þennan samning verði að endur skoða og hérna mér finnst tímabært að heyra hér hjá þeim sem að eru hér að hafa ráðið ferðinni hvað þessi mál varðar, hver staðan á þeim málum og mér skilst að það hafi einkum þetta mál hafi hvílt á herðum formansbyggðaráðs og þess vegna einiðin og þeirri fyrirspurt hér af honum hvort hann geti upplýst mig og aðra þá sem líða hér á fundin, hvernig staðan flugmálum hingað í Skagafjörð og síðan á endur skoðun á þessum samningi sem hefur eins og afskapla dýr eins og kemur fram hér fundinu.
Sigurður Þórðarson hefur lokið máli sem vilja fleiri takti máls Stefán Akkjörnsvör
Já, fórseti ákvæmt sviðstjónu og fulltrúar Já, það hér til umræðu samningur við eigaflug eða viðauki við þennan samning Það alveg rétt að það væntingar sem við höfðum til flugsins hafa ekki gengið eftir á öllu leiti og það alveg ljóst að þennan samning þarf að endurskoða og enda búið að segja honum upp í núverandi mynd þessi samningu var á sínum tíma samningtur hér í Sveitastjórn 9.0 og þannig að ég hef nú þegar hefum trú á því að allir sveitastjórnar fulltrúa sem hér eru inni hafum nú haft svona trú á því að þetta gæti gengið upp en það mjög mikilvægt að hér séu flugsamgöngur á Sauðárkrók og þetta er þess virði og var þess virði að reyna það hins vegar staðan einfaldlega þessi núna að við fórum að fund þessi ráðherra sem fer með þennan málaflokk og óskuðum eftir liðsinni í þessu máli og þannig stendur máli núna og hérna en það sjálfsagt að fara betur yfir málið á byggðarráðsfundi þar sem menn geta rætta og hérna skipta á skoðunum og hugmyndum varðandi það Takk
Stefán hefur lokið máli sínu eru fleiri sem vilja hvað þessi hljós þessum lið og það ekki að þá ber ég upp þessa bókun sem sagt sveitast að samþykkir að hækka fjárheimildi málaflokks 10890 7,7 miljónu króna fjármögnun mætt með landtöku og byggur gerum ekki sem að samþykja bókununa hún samþykkt samhljóða Nú þá er það næst viðauki við fjárhagsáætlun vegna framkvæmda. Það sem staklega strandvegs og það er þáttaka í framkvæmd og hönnun og fyrir sem kostnaði vegna okkar aðkoma því verki sveitarfélagsins og það er hér tillaga sem stuð viðauka í fjárhagsáætlun 2013 með svolíðandi bókun að ræða hækkun á framkvæmdalið eignasjóðs vegna gatnagerðar að upphæð 22 miljónir króna. Sveitarstjórn samþykkir að hækka framkvæmdalið eignasjóðs um 22 miljónir króna og mætt með aukinni lántöku. Það semst til að, að þessi bókun er samþykkt. Og orðið er laust undir þessum lið. Engi, já, segir það var svongjörsverð.
Og seti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar það sem ég finnst nú rétt að hafa í huga í þessari umræðu hér það sem við erum að búa að hérna gera meiri já við erum að auka fjárheimildir umfram það sem kemur í fram í fjárhagsáætlun er það að það séu hér fullnægjandi upplýsingar til staðar og á umræddum byggðarásfundi að þá bind ég nú þeirri fyrirspurn hver yrði þið þá líkleg skuldast að sveitafélagsins miðað við fyrir síða breytingar á fjárhagsáætlun og svörin vorum kannski ekki skýr þannig að ég ítrekaði fyrirspurnina hér í vikunni á sunnudegi og til þess að við getum hér haft já fjárhagsstöðu sveitafélagsins skýra og við hérna Já, að það lægi ljóst fyrir hver hún væri áður við færum að samþykja hér viðauka við fjárhagsáætlun og svör við þeirri fyrirspurn hefur ekki hérna ennþá fengist þannig að ég verð nú að ætla að þær upplýsingar séu einfaldlega ekki tiltækar hjá sveitafélaginu og því að að öðrum kosti að þá ég nú viss að mér hefði verið sendar svör við fyrirspurnin um hæl þannig að málið væri upplýst eða við færum hér inn á þennan fund og til að veita samþykki okkar fyrir málinu mér hefði þótt það eðlilegt og þess vegna held ég að mér finnst það eðlilegt að málið sé fyllilega upplýst árum við höldum áfram að auka fjárheimildir umfram fjárhagsáætlun og þess vegna ætla ég að undirstrika þá afstöðu mína með því að sita hjá við þetta mál eins og það síðasta og vil hér bóka eftirfarandi Sigurjón Þórðarson fulltrúi Frjálslyndra óháðra situr hjá við afgreiðslu viðaukans þar sem ekki hafa enn fengist svör hver skuldastaða sveitarfélagsins verður í lok ársins miðað við þær breytingar sem eru fyrir síðar á samþykktri fjárhagsáætlun.
Já, Sigur Þórðarson hefur lokið málið sínu sveitarstjóri þegar beðið voru ekki að svelast það.
Forseti, aðri sveitarstjórnar fulltrúar. Það er rétt sem að Sigurjón kemur með hér utan dagskrár að hann hafi sendt mér 12 póst á sunnudaginn. Það voru nokkri liðir, ekki bara þessi eini, þannig að ég hef svona verið að safna þessu saman. En svarið við áætlun skuldastaða sveitarfélagsins Skagafjarðar er bara sú að við erum með fjárhagsáætlun fyrir árið 2013 og þar er tala, ákveðin tala. Það er búið að samþykkja þessa viðauka sem að Sigurjón Þórðarson samþykkti í byggðarráði í þegar þeir lágu fyrir þar viðaukarnir og það þarf bara einfaldlega að bæta þeim við töluna sem að var í áætlun. Víst samþykkti í byggðarráði kom bæði fyrir þar.
Og koma í púlti eða vil ræða málin vilja fleiri hvað þessi hljós undir þessum lið Stefán Vagn, gjörðu svo vel
Já, fórseti ágætu 17. fulltrúar, ég bara er nú aðeins undrandi út af þessari bókun fulltrúa frjálslyndarflokksins hér í dag. Ég er svona ekki alveg átt með hvaða vegferð hann er hér, en það svo sem ekki mitt að skilja alltaf. Ég að veltaði fyrir mig hvort að þessi ágætu fulltrú sé þó reynlega á móti þessari framkvæmd. Ef hann er ekki á móti henni, þá myndi ég gert að vilja fá að vita frá honum hvernig hann myndi vilja fjármagnana með hvað hætti. Í þetta var alveg ljóst og búið að ljóst allan tíman að þetta gæti komið inn ef að við að gerðum færi í þessa framkvæmd. Við höfum barist fyrir inn hér á fundum með þingmönnum kjördæmisins og ráðhörrum og fjárlaganefnd og fyrir vegagerð og fleirum, og nú loksins þegar þetta komið inn þá held ég að við getum nú sammælst það að standa vel hæðis, en ég bara velti þessi unu hvort að séu rjóna hefði snúist hugur og séu orðið á móti þessari framkvæmd þessi vatvi.
Já, Stefán Vagnur lokið málsinn yfir fleiri hvað þessi ljós Sigur Jón Þórðarson Gjörsvöld
Fórseti, ágætu sveitastjórnarfulltrúar. Ég vil nú fyrst byrja á því að þakka sveitastjóra fyrir að hún sé að vinna í fyrirspurninni og ég treysti því að hérna hún að svörin muni liggja eins fljótt og auðu er, en það er alveg ljóst að það hefði verið hérna greiðari leið að samþykkja ef að það lægju þessi svör fyrir áður við færum inn á þennan fund. En svo er það auðvitað að menn séu eitthvað undrandi á því að fulltrúar minnihlutans séu óska eftir gögnum eða upplýsingum, þá held ég að hérna að við verðum náttúrulega að sýna hvert öðru ákveðna svona virðingu í störfum okkar, og ég ber virðingu fyrir hér stjórnsýslu sveitastjórans og formans byggðarás, og ég óska eftir því að það verði einhverju leti gagnfæmt þegar að við hér í minnihlutanum er að óska eftir gögnum eða frekari fundagerðum sem mætti að liggja fyrir. Þetta er sjálfsagt mál og snýst kannski ekki endilega um afstöðu til viðkomandi framkvæmda sem slíkra sem ég held að allir séu hérna sammálum, en á hitt verður að líta að við erum hér að reka sveitafélag sem er stór skuldugt, og það er eins gott að við stöndum saman það að láta endan á saman og að það séu alla skuldbindingar séu klárar áður við förum úti að takast þær á herðar. Mér finnst það skipta af að miklu máli. Við höfum staðið saman hér í erfiðum hagræðingaraðgerðum og ég held að allir fulltrúar minnihlutans hafi hér bakkað upp meirihlutan í þeim aðgerðum sem að farið í, og ég vonast til þess að sveitastjóri og formaður byggðarás sýni þessu hérna aðhaldi okkar ákveðin skilning og einhverja virðingu. Og ég held að það að óskættir upplýsingum sem að ég hef gert hér að það hefði farla greitt fyrir málinu, en svo er það.
Já, sem ég hann hefur lokið máli, vilja fleiri hvað þessi hljós Ásta, þetta styrir gjörðu svar.
Ég
hefur bara að taka til máls einu sinni einni.
Fáseti aðri sveitjónu fulltrúar. Ég veit ekki hvað hann er að vitna í með að sveitastjóri sé að halda einhvernum gögnum leyndum fjárhagsáætlun sveitafélagi sem skaga fyrir árið 2013. Er á netinu þar sem allir íbúar geta skoðað hana. Allir viðaukar við fjárhagsáætlun svo sem lántökur eru í fundagerðum þar sem allir skagfirðingar geta skoðað og lagt þá saman við. Þannig að ég bara vísa því frá að hér sé verið að halda einhverju leyndu einhverja lántökur. Takk fyrir.
Já, Ásta, þá máta þau lokið sínu máli. Þáttir Brodda, svo gerðu svel.
Forseti, þetta er aldrei merkilegt mál. Ég var einn að búin ákveð að koma þeim upp og segja bara loksins. Loksins hefði farið þessa framkvæmd. En mikið rosalega fer í taugarnar á mér að heyra menn tala það að ef einhver býður gögn eða vill eitthvað nánar eða ákveður að sitja hjá að hann sé á móti framkvæmdinni. Hverskins helvítis vitleysa þetta?
Ég býða að sveitastóttu fötur að gæta orðið sínum hér ákvöldum við ekki hérna einhver myrkvöfl ræðistól.
Myrkvöfl fyrir sumum, engin ljósins fyrir öðrum, kemur ekki við. Ég hef aldrei heyrt aðra svitlis eða jú reyndar hef ég heyrt aðra svitlis og þetta er svona það sem að viðgengst einhvern veginn í pólitík samfélagsins í dag ef þú ert ekki með að þú ert á móti. Hvað eiginlega? Ef að ég byð gögn varðandi þessa framkvæmd er ég þá allt í orðin á móti framkvæmdinni. Ef ég verð það að sitja hjá við atkvæðagreiðslu er ég þá allt í orðin á móti framkvæmdinni. Hverskins, hvað er einnig gangi? Er þetta virkilega það sem við viljum að gangi yfir okkur hérna? Eigum við virkilega að halda þessu uppi? Og svo er bara að benda sveitastjóra það líka að hvorki ég, Þorsteinn Brodason, fulltrúi samfylkingarinnar og áhörna fulltrúi byggðaráði, né Sigurjón Þórðarson, fulltrúi frjálslyndra og óháðra, sem er líka áhörna fulltrúi byggðaráði, höfum atkvæðisrétt í byggðaráði. Við getum lagt fram tillögur, við getum komið fram með mótbárur, við getum látið bóka sem sagt andstöð okkar við mál, en við getum ekki greitt neinu verkefni atkvæði með á móti.
Já, það setið Brattarsson hefur lokið Mális, sínu Ásta Bálmadóttir beraðir hér.
Ég er ekki alveg fórseti aðri 17 fulltrúa, ég er nú ekki alveg átta með á þessari umræðu hvað er verið að fara. Ég var einurskis að vísa í það að fjárhagsáætlun væru ekki gögn sem að þyrfti að óska eftir þegar þau væru á netinu. Viðaukarnir eru ekki gögn sem þarf að óska eftir, þeir eru í fundagerðum. Þið hafið hérna, eins og þú sagðir, bókanarétt og tillögurétt. Þið bókuðu ekki gegn þessum viðaukum þegar voru teknir fyrir byggðaráði, þá það sem var að vísa til, ekkert annað. Þannig að ég er bara að segja það að ég veit ekki til þess að þið hafið ekki séð þessu gögn. Viðauka og fjárhagsáætlun. Takk fyrir.
Já, þið geti haldið, fréttastofan fulltrúar geti haldið áfram að ræða þessi mál, ég hygg að flestir komi fram einhvern síður, en hérna eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs?
Látum við það nægja bara.
Já, þá er umræðu lokið, en það er þá tillaga sem liggur það fyrir. Hér og ég les þessa bókun, lagfram tillaga við fjárhagsáætlun 2013, að ræða hækkun á framkvæmdalið eignasjóðs vegna gatnagerðar að upphæð 22 miljónu króna. Sveitastjórn samþykkir að hækka framkvæmdalið eignasjóðs 22 miljónu króna mætt með aukinni lántöku og ég ber þetta upp byggur að gefa merkið svo samþykja. Það er já, samþykkt samhljóða. Þá er hér næst umsóknum langtímalán. Þetta þarf að takast fyrir hér til þess að hafa það gerin eftir yfir fullnar afgreiðslu þó að byggður á það við kallað þetta áður og það er svo fullt bókur sem að liggur hér fyrir. Sveitastjórn Sveitafélags Skagafjarðar samþykkir hér með að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga að fjára 200 miljónum króna til 15 ára í samræmi við samþykkta skilmála lánveitingarinnar sem liggja fyrir fundinum. Til trygginga lánunum standa tekjur sveitarfélagsins samanber heimild í annarri málsgrein 68. greinar sveitarstjórnarlaga númer 138 frá 2011. Er lánið tekið til fjármagna framkvæmdir við smábátahöfn sveitarfélagsins auk þess að fjármagna gatnagerð, lyfti í safnahúsi, breytingar á leikskóla og almenna framkvæmdir eignasjóðs við viðhald opinna svæða og stíga samanber þriðju grein laga stofnun opinbers hlutafélags Lánasjóð sveitarfélaga númer 150 frá 2006. Jafnframt er Ástu Björgu Pálmadóttur hérna veitt fullt og ótakmakkað umboð til þess fyrir hann sveitafélags skagafjörðar að undirrita lánssamning við lánasjóð sveitafélaga samanber framangreint sem að til þess að móttaka undirrita og gefa út og afhenda hverskir skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántöku þessari og kennitala ástur hér líka tilgreint í bókunin 04-07-64-28-39 og þetta liggur hér fyrir og til umræðu hefur hvert hvað þessi ljósum hvert þessum við og svo ekki að þá já, Sigurður Þórðarson gerðs verð
Forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Mér langaði nú aðeins að gera umtalsefni hér, þessa lántöku og það er ýmislegt þar sem að hérna skýtur örlítið skökku við og það má segja það að við erum að taka hér verðtryggt lán sem að við ætlum að greiða niður næstu 15 árin og mér finnst þetta, ég segi að þetta skjóti skökku við vegna þess að hér ég standa framsóknarmenn að því að taka verðtryggt lán á sama tíma og flokkurinn er að leggja það af í landstjórninni þar sem hann ræður lögum og lofum að afnema verðtryggt lán og ég þetta svona í tengslum við þetta mál og jafnvel fleiri það hér þegar við höfum verið að fara yfir hér innheimtu sveitafélagsins og fleira þá hefur maður kannski svona verið að velta fyrir sér þessum samhljómi hjá framsóknarflokknum í Skagafirði og framsóknarflokknum á landsvísu að þetta er ekki, fer ekki alveg saman að það sem við erum að horfa upp á hér að taka hér lán til ýmissa verkefna og næsta einu og hálfa áratugin og maður verður þá orðin 64 ára þegar búið að greiða niður þetta lán að á sama tíma og forsetisráðherra okkar myndulegi Sigmundur Davíð Gunnlaugsson að hann að bara tala það að það hérna að þetta, þessi lánastarfsemi að hún leggist af bara á næstu mánuðum og hérna það væri svona áhugavert þó að væri ekki annað en að fá hér örlitla umræðu um hérna þetta út frá því sjónarhorni ef að framsóknarmenn í Skagafirði hafa áhuga á og hvort að þetta segi kannski já, íbúum Skagafirðir hafi kannski ekki mikla trú á þessu verkefni, stóra verkefni flokksins á landsvísu og haldi þess vegna einfallega sína braut á að í að fjármögna sín verkefni.
Já, Sigurður Þórðarson hefur lokið máli sínu, vilja fleiri taka til málsundu þessum lið. Stefán Vagn gjörðu svo vel.
Forseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Já, ég vil bara þakka Sigurjóni Þórðarsyni fyrir sýndan áhuga framstofloknum. Hann virðist vera alveg orðin einharður stuðningsmaður flokksins með hvernig hann hefur talað og lýst yfir stuðningi við aðgerðir flokksins á landsvísu og ég býð bara eftir að hann taki upp þá stuðning við aðgerðir okkar hérna heima fyrir. Hann hlýtur að koma að því. En ég hef svo sem engan sérstakan áhuga því að ræða hér um samræmi milli landstjórnar og sveitastjórnarstarf framsóknarflokksins. Þetta snýst einfallega ekki það þó að ágætu sveitastjórnar fulltrúi síðan og að reyna að snúa málinu þannig upp. Þetta snýst hins vegar það hvar við íbúar sveitafélagsins fáum bestu kjör á þessum tíma. Það snýst það. Þetta snýst ekki neitt annað. Það hljótum við að vera sammála að við eigum að leita eftir því hvar við fáum bestu kjörin og það var niðurstaða fjármálastjóra sveitafélagsins og sveitastjóra eftir að hafa skoðað hvað væri í boði að þetta lán væri hagfelldast fyrir sveitasjóð og þar með var þar tekið. Málið er nú ekkert flokknara það þó að menn séu nú að reyna að snúa þessu upp á einhverja innansflokkskrísu í framsóknarflokknum sem er nú bara farsi. Takk.
Já, Stefán Vagn hefur lokið sínu máli eru fleiri sem að vilja hvað þessi hljóðsum til þessum lið og það er ekki Sigur Þólasson gerðu svo vel
Forseti, ég vil nú þakka hérna formanni Byggðarás fyrir þessar upplýsingar og ágættu tölu en ég held að hann sé nú kannski full snemma í því að telja mig sér til helstu stuðnismanna Framsóknarflokksins en ég get sagt honum það að ég bind ennþá vonir hérna til hans að hann efni eitthvað þessu loforðum og ég hérna held það að það skipti máli fyrir okkur að hérna að við sýnum þá von og hérna gefum þau skilaboð frá okkur að sveitafélagi Skagafjarðar ætlast til þess að fá betri lánskjör og vera ekki hér með verðtryggða hérna lánasamninga og það komi fram hér í mál okkar ég held líka að hann megin og ekki gera á lítið úr hérna samvinnu hérna forustumanna framsóknar í Skagafjarði við ríkisstjórnina því að ég sá það nú hér bara á feiki.is þegar ég var að fletta hann um daginn að það var hér sérstætt vinaverkefni á vegum sveitafélagsins og utanríkisráðuneytisins varðandi það að eignast vin í Winnipeg og mér fannst það nú áhugavert því að það aldrei að vita nema að maður geti eignast einhverja vini þar í gegnum Gunnar Braga Sveinsson utanríkisráðherra og sveitafélagið en hérna þannig að það er vissulega hérna ágætt hérna og mikil tenging þar á milli þannig að menn meðan og ekki gera og lítið úr því og sömuleiðis að þá held ég að sé full snemmt að hérna telja mér til innanbúðamanns hérna til framsóknarflóksins það svolítið vegur allavega ennþá hvað það verðar þó ég bindi vonið við flokkin en á hitt ber að líta að við erum hér að taka lán og ég held að það sé ágætt hérna fyrir okkur að hugsa til þess að ég ekki sáttur og ég held að séu margir í sveitafélaginu hér að geta tekið undir með mér að það ekki vitlegt að vera auka skuldsetningu sveitafélagsins og við hefum miklu frekar að vera að greiða niður hér skuldi sveitafélagsins að því að þetta kostar einfallega gríðarlega háar upphæðir og þó svo að hér hafi verðbólga farið niður og lánabyrðin einhverju léttari nú á þessu ári heldur en fyrr á kjörtíðanbylinu að þá hún samt sem áður á 300 miljónir gæti ég trúa á yfirstandandi ári og ef að verðbólgan fer upp eins og sumi gefi skýna geti orðið að þá allt í hennu hér reikningur sveitafélagsins farin í algjöra kleinu og það verður við náttúrulega að hérna einhvern veginn að koma í veg fyrir og það er þá tvennt til þess það er þá að reyna frekar að greiða niðurskuldir í stað þess að vera að hér að frekar að auka á byrðirnar sérilega vegna þess að það er nú ekki útlit til þess allavega ef við horfum á þróun íbúa fjölda í Skagafirði að okkur sé eitthvað fjölga sem erum að bera þessa skuldir heldur því miður að þá verðist nú kannski íbúa þróunin vera svo við hérna stöndum í stað eða jafnvel það sé á hinn veginn en auðvitað vonast maður til þess að það verði viðsnúningu nú með nýrri ríkisstjórn og það verði ekki bara verðtryggingin sem verða látið fara heldur að hjól atvinnulífsins farið af stað og við fórum að sjá staðin fyrir að samdrátt í tekjum eins og síðust að uppgjör kom í varðandi útsvari að það verði þá hérna miklu frekar vöxtur í skattekjum en svona til þess að hnykkja á þessu að þá ætlaði nú að leggja fram hér bókun og hún hljóða svo óneitanlega skýtur það skökku við að sveitafélagi Skagafjörðar undir forystu Framsóknarflokksins skuli leggja fram hér til samþykktar verðtryggðan lánasamning til 15 ára til að fjármagna framkvæmdir á Sauðárkróki á sama tíma og Framsóknarflokkurinn í ríkisstjórn er í þann mund að afnema verðtrygginguna jafnvel á næstu mánuðum ef mark má taka á forsætisráðherra.
Já, Sigurinn hefur lokið máli sínu. Það er ljóst að sveitarstjórnarfulltrúi frjálslyndara óháðra hefur verið mikla væntingar til Framsóknarflokks allavega á landsvísu það verið krefjandi verkefni hjá þeim að standa undir þeim væntingum. En vilja fleiri hvað þessi hljóðs undir þessum lið? Stefán Vagn, gjörðu svo vel.
Já, fórsetti á getur sveitstjórna fulltrúar. Ég ætla bara, svo sem ekki að lengja þetta neitt frekar, en ég ætla bara ítreka bókun mína úr og okkar, allavega mína hér úr byggðaráði, sem var svo hljóðandi eftir að hafa kynnt sér þau kjör sem fjármálastofnanir bjóða upp á, var það mat fjármálastjóra og sveitastjóra að sá samningur sem hér ræðir væri sá hagfelldasti fyrir sveitafélagið. Í samningnum uppgreiðslu ákvæði sem hægt að nýta ef við kjör samningsins breytast verulega og betri kjör fást annars staðar. Annað var það ekki. Takk.
Þegar fór vagnar við lokið máli sínu eru fleiri sem vilja hvað þessi hljóðs undir þessum lið. Það er ekki. Nú ég las þessa bóku hér áðan og ég ber hana upp. Það byggðar á sveitafélagi Skagafjarðar samþykki hér með að taka lán hjá Lánasjóði sveitafélaga fjárhæð 200 milljónir króna til 15 ára og svo framvegis eins og hér var upp lesið. Og ég byggur gerum ekki svona samþykja þennan texta þessa bókun og það er samþykkt samhljóða. Þá er dagskrá lokið nema að því litið að hér eru fundagerði laða fram til kynningar frá Byggðaráðs fundum úr sumafríi sveitastjórnar ef einhver vill ræða þær sérstaklega. Þorstveit, gjörðu svo vel. Forseti, það var varðandi þessar fundargerðir sem að laður eru fram til kynningar. Þar er ein fundargerð frá veitunefndin okkar. Mér nauta þessum. Því að samkvæmt þeim hagræðingatillögum sem að við réðumst í öll sem eitt hér á síðasta ári að þá voru veiturnar allan eða því að ég skildi það teknar út úr einhver hlutafélagsrekstri og lagðar inn í B-hluta sveitafélagsins og gerð nefnd um það. Það er að segja að það er bara sveitafélags nefnd sem að er þar að störfum, ekki stjórn lengur. Og þess vegna finnst mér það örlítið skrítið að þessa fundargerðir frá veitu nefndinni skulu vera lagðar fyrir sveitastjórnin eingöngu til kynningar. Þetta í ljósi þess að þetta er bara nefnd sveitafélagsins að þá skil ég það allavega þannig að þessar fundargerðir ættu að vera lagðar hingað inn til samþykktar. Og einnig er kannski rétt að benda á það að þessi nefnd hefur fullnaðar vald í fjármálum. Og samkvæmt 50. grein sveitastjórnarlaga að þá ættu raunin að sitja inn í þessari fyrrnefndu nefnd áheyrna fulltrúar frá þeim flokkum eða frambóðum sem að ekki fengu kostningu í nefndinu. Ég ætla bara að koma þess að framfæri, við getum rætt þetta, en þetta er svona bara smá ábending sem ég er svona aðeins nautum fyrir að skoða þetta í dag. Það er brota sem við lokið máli sínu, ég vil náttúrulega bara ítreka það að við erum búin að vera hér með samþyttabreytingar í vinnslu hjá okkur og búin að fá athugasemdir á þær samþyttir sem við samþyttum fyrir í sumar og munum vantarlega afgreiða þær á næsta sveitarstjórnarfundi hjá okkur og ekki fyrr förum við að starfa eftir þessu nýju samþyttivarðandi nefndirnar og það að þá við þessa nefnd líka og breytinga á henni og sameiningu eins og atvinnu ferðamálanefnd og menningur í kynninganefnd og svo framvegis. Þannig að við erum búin að fá sem statuðsendir frá ráðunendinni sem að þarf þá að vinna með og klára og afgreða næsta sveitarstjórnarfundi og frá þeim tíma munum við starfa eftir þeim en þetta er þessi ábending hér varðandi en dagvotafulltrúar og slíkt er er móttekin. Vilja fleiri hvað þessi hljóð sem þessar fundagerði sem er í hérti kynningar? Ásta, fannum þetta ekki að svara.
Já, fórseti Sveitsson fulltrúar, þetta er allt rétt sem að Þorsteinn segir að þetta verður nefnt með orðum fulltrúum en við getum ekki breytt þessu fyrir að búið er að samþykja samþykktirnar og búið að byrta þær í B-deild. Og svo vinna er bara í gangi og um leið og það er allt búið þá förum við að vinna eftir þessu nýja skipulagi. Því miður er það ekki hægt fyrir. Takk fyrir.
Já, Ásta Pálmarsdóttir hefur lokið máli. Vilja fleiri? Hvað þessi hljóðs? Nú ef ekki þá er dagskrá tæmd og við segjum fundi slit og við hlýðum á fundagerð.